Vismaz divi iedzīvotāji šorīt nogalināti Krievijas artilērijas uzbrukumā Poduļas ciemam Harkivas apgabalā. Apšaudes laikā viens no artilērijas lādiņiem trāpījis kafejnīcai. Tie atradušies vairāki cilvēki. Par to paziņojis apgabala militārās administrācijas vadītājs Oleks Sinegubovs. Bet pagājušajā naktī iebrucēji ar artilēriju apšaudīja Olhivkas ciemu Hersonas apgabalā. Uzbrukuma laikā lādiņi trāpīja vairākām dzīvojamām mājām, kāda 83 gadus veca sieviete uzbrukumā guva smagus ķermeņa apdegumus, cietušo nogādāja slimnīcā, tomēr mediķiem neizdevās glābt viņas dzīvību. Britu izlūki jaunākajā ziņojumā par karu Ukrainā raksta, ka Krievija gatavo jaunu uzbrukumu Kupjanskas Limanas rajonā. Esot liela iespējamība, ka tuvāko divu mēnešu laikā šajā virzienā pieaugs Krievijas uzbrukumi. Arī Krievijas iedzīvotāji arvien biežāk izjūt kāru savas valsts teritorijā. Aizvadītajā naktī kārtējo dronu notrieca virs galvaspilsētas Maskavas, tāpēc uz neilgu laiku apturēja visu Maskavas lidostu darbu, un tamdēļ kavējās vairāk izejošie un ienākošie lidojumi. Gāzes cauruļu vadus Nord Stream Baltijas jūras dibenā varēja uzspridzināt diversanti no Ukrainas, to izmeklēšanā noskaidrojuši Vācijas žurnālisti. Ja oficiālā izmeklēšanā noskaidros, ka Nord Stream cauruļu vadu spridzināšanā patiešām bija iesaistīta Ukraina, tam var būt nopietnas politiskas sekas. Notikušais bija uzbrukums Vācijas kritiskajai infrastruktūrai, tāpēc Berlīnai būtu nopietni jārēģē. Vācijas iekšlietu ministre Nensija Fēzere pavēstījusi, ka varas iestādes atradīs un sauks pie atbildības cauruļvadu spridzinātājus. Pašmājās uz partijas Latvijā pirmajā vietā līdera Aināra Šlesera organizēto protesta akciju vienotības valdības gašanai pie brīvības pieminekļa šodien bieradušies aptuveni 500 cilvēki. To novēroja aģentūra Letta. Daudzi sanākušie bija tērpušies sarkanos kreklos ar uzrakstu atlaist Saeimu. Daļai līdzi bija arī Latvijas karogi. Par kārtību rūpējās partijas nolīgtie apsardzes darbinieki un policija. Sabiedriskās politikas centra Providus direktore, politoloģe Iveta Kažoka, Šlesera aktivitātes saistā ar viņa solīto parakstu vākšanu par Saeimas atlaišanu. Turaidās šodien notika arheologu svētki. Turaidas pils ir viena no visvairāk pētītajām viduslaiku pilīm Latvijā. Turaidā varēja apskatīt izstādi, apmeklēt izrakumu vietu Vikmestes pilskalnā un piedalīties konferencē Personība un kultūras mantojums. Turaidas pils pagalmā notika arī radošās darbnīcas, aizraujošā arheoloģija gan bērniem, gan pieaugušiem. Cēsīs šodien notika starptautisks laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāls. Mazirbē turpinās 10. somugru filmu festivāls. Festivāls šogad Latvijā notiek pirmo reizi. Tajā uzsver lībiešu kultūras mantojumu, valodu un tradīcijas. Festivāla laikā demonstrē Latvijas, Igaunijas, Ungārijas, Somijas un Kanādas filmas. Rāda arī filmas, kam ir saistība ar lībiešiem un lībiešu kultūru. Baltijas jūras krastā šodien tradicionāli aizdedz simtiem ugunskuru, atzīmējot senās ugunsnakti. To jau tradicionāli dara augusta pēdējā sestdienā. Pasākuma mērķis – veicināt piejūras tautu vienotību un atgādināt par vēsturi un kultūras mantojumu. Vēl par sportu. Latvijas čempione telpu futbolā Rīga šodien Salaspilī cīnīja uzvaru cīņā par pirmo vietu UEFA čempionu līgas priekš sacīkšu apakšgrupā un iekļuva pamatkārtā. Turnīra trešajā spēlē Rīga ar rezultātu 8-3 uzvarēja Nahčivanas Araz no Azerbaidžānas. Vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks. Austrumos īslaicīgs lietus, atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem, no rīta vēl vietām saglabāsies migla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 20-25, vietām jūras piekrastē 19-20 grādi. Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks gan naktī, gan rīt dienā, bez nokrišņiem arī pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 16-18, rīt dienā 20-22 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīgā.